Tervetuloa Radioiden kuuntelijat Elämänkoulu-ohjelman pariin. Joka maanantai-iltainen ohjelma tunnin ajan kuunnellaan miestä, joka on hengellisessä kentässä ja kristillisessä mediassa erittäin kokenut. Nykyään IRTVn tiedotusjohtaja, 59-vuotias aviomies, isä, vaari, joka on ehtinyt elämässään valtavasti. Hän on muun muassa ollut tekemässä kirkkohistoriaa olemalla mukana perustamassa helluntai-kirkkoa. Hän on myös synnyttänyt yhden seurakunnan Lahden kääntöpiiriin. Puhutaan ehkä elämän jatkoa opiskelijasta, joka ei ole päässyt vuosien varrella todellakaan luokalta tuosta vain. Tervetuloa hengellisen ja kristillisen kentän monitoimimies Markku Tenhonen.
Kiitos.
Sinun matkasi vaiheelta on jopa runsauden pulaa poimia aiheita varmasti, joista voitaisiin puhua. Mutta kun kerran elämänkoulussa ollaan, niin ollaan sovittu, että paneudutaan erityisesti uupumusaiheeseen, joka sinun kohdallasi niin kuin aktualisoitui 2009. Mutta kerrotko vähän sun tuommoista kutsumuksesi alkuvaiheesta? Taitaa olla jo 80-luvun alulla, kun Jumalan valtakunnan työhön antauduit.
Kyllä näin on. 82 jäin hengelliseen työhön. Asuimme silloin perheenä vaimoni kanssa Ruotsissa. Ja näin oli ensimmäinen pastoripaikka ja hengellisen työn, voisiko sanoa, harjoittelu ja esikokemus oli siellä. Tosin jo ennen sitä, kun jäin niin sanotusti kokoaikaisesti pastorityöhön, niin tein hyvin aktiivisesti kyseisessä seurakunnassa mediatyötä oikeastaan vuodesta 79 oman toimen ohella. Ja kun tilanne sitten ajautui siihen, että tämä niin sanottu harrastus otti yliotteen ja käytin tuntimääräisesti jo enemmän aikaa seurakunnan studiolla ja sen työn kehittämisessä kuin päivätyössä, niin siinä sitten johdattu se tilanne sillä tavalla, että 82 vuoden alussa jäin siihen seurakunnan työhön palvelemaan.
Jos mennään vielä vähän tuosta taaksepäin, niin olen ymmärtänyt, että olet 60-luvun hengellisen kentän kasvattija lapsi. Minkälaista aikaa tuolloin oli, sanotaan henkisesti ja hengellisesti, olla seurakuntanuori?
Joo, mun juurethan on, siis mä oon saanut kunnian syntyä, mä oon pääkaupungissa täällä Helsingissä, mutta kasvoin Keski-Pohjanmaalla, Toholammilla Kälviällä lapsuuteni, ja siellä sitten helluntai-kodissa isäni ja äitinä olivat Kälviän helluntai-seurakunnan jäseniä, ja seurakuntahan oli suht suuri maaseutuseurakunnaksi, muistaakseni silloin jo jäsenmäärä oli noin 400 kieppeillä. Pienellä kylällähän tämä oli melkoinen ilmiö, että niinkin vahva seurakunta siellä vaikutti vapaiden suuntien puolella. Se oli oikeastaan, jos ajatellaan niin kuin sen aikaista hengellistä elämää niissä seurakunnissa, missä meidän perhe vaikutti ja ystäväpiirit vanhemmilla, niin aika sellaista, voisi sanoa, että legalistista, siis lainalaista oli se elämä siihen 60-lukuun, jos kurkataan. Niin. Et kyllä se aika ahdistavaa pienelle pojalle oli. Että mulla jää niin kuin mieleen, sieltä on tosi siis niin kuin pääsääntöisesti hyviä muistoja, pyhäkoulun opettajat ja pastorit, en lähde ketään moittimaan, mutta paljon oli semmoista hengellistä hulluutta, jota olisi voinut mielellään jättää väliin ja kokemattakin.
Osaatko yhtään jäljittää, mitä se on sinuun vaikuttanut?
No kyllä se silloin lapsena vaikutti pelkoja, kaikkia hulluja profetioita, mitä niitä kuuli siellä penkin välissä kontatessaan, kun oli pieni poika, niin kyllähän ne pelotti tietysti. Ja siihen aikaan tietysti sekä hyvässä että pahassa puhuttiin paljon Jeesuksen tulosta. Ja mä muistan, kun pakkasyönä käveltiin iltakokoukseen, niin kuin sanotaan sunnuntaina, niin mä katsoin tähtitaivasta ja tähystelin pienenä poikana isän kädestä, milloinkahan se Jeesus tulee. Ja sitä on sitten odoteltu tähän päivään asti, hyvässä ja pahassa.
Sitten 80-luvulla tosiaan olit Ruotsin puolella eka pastoraatti 28-vuotiaana. Missä aloitit ja mitä?
No mä olin Eskilstuunassa. Se on tällainen hyvin suurehko, voisiko sanoa näin, siirtolaiskaupunki suomalaisuutta ajatellen. Siellä oli siihen aikaan 20 000 suomen kieltä puhuvaa. Ja siirtolaisseurakunnaksi tuo helluntai-kirkon seurakunta oli varsin suuri. Siis suomalainen seurakunta, osa siitä oli jo yli 300 jäsenen. Ja seurakunnan yhteinen jäsenmäärä oli muistaakseni 1150, eli se oli siis samaa seurakuntaa tämän ruotsinkielisen kanssa, jossa palvelin. Vuodesta 76 olimme vaimoni kanssa jo siellä asuneet ja hyvin integroituneet ruotsalaiseen yhteiskuntaan, että mulla oli hyvät yhteydet myös seurakunnan ruotsalaiseen johtoon ja tein paljon yhteistyötä heidän kanssaan myöskin sitten nimenomaan tällä radiorintamalla.
Hengellinen kenttä osaa tunnetusti olla aika raakakin ihmiselle, joka siihen koko sielunsa antaa. Voiko yleisesti ottaen sanoa, että mitkä asiat ovat sinun matkasi varrella olleet niitä kantavia, että olet pysynyt yleensäkin kasassa ja jollain tavalla hyvinvoivana?
Kyllä varmasti siis luottamus Jumalaan on ollut se ihan se perusasia, ihan voisiko sanoa pennusta saakka, että on niin kuin imennyt äidin tisseistä sen, että Jumalaan voi luottaa, ja kyllä varmasti siinä vanhemmat omalta osaltaan antavat hyvän esimerkin tähän asiaan. Toinen tietysti on ollut sitten se, että on ollut semmoinen selviytyjä luonne, että ei ole niin kuin jäänyt rypemään siihen, mitä on tapahtunut, vaan halunnut mennä eteenpäin. Ja sitten tietysti on ollut rinnalla ihmisiä, jotka oikealla tavalla ovat rohkaisseet ja varmasti rukoilleetkin, tulleet siihen rinnalle. Ja tietysti sitten eri tilanteissa niin on ollut sen verran älli, että on kysynyt apua, jos on ollut ihan tosi vaikea tilanne, niin ei ole jäänyt sitten sitä miettimään yksin, vaan on lähtenyt kysymään, että mitäs tälle voisi tehdä.
Olet ollut vuosien aikana Suomessa esimerkiksi 2000-luvulla useamman suomalaisen helluntaiseurakunnan johtaja, muun muassa Porissa, ja sitten matka vei Lahteen 2000-luvun alkupuolella. Minkälaiseksi noin niin kuin yleisesti ottaen sun Lahden aikasi sukeutui?
No siinä oli monia vaiheita. Mä haluaisin sen verran mainita, että mä olin 90-luvulla Vantaalla 7 vuoden pestin Minttukirkon pasturina. Siis Ruotsista tulin siihen, oli muistaakseni 34-vuotias silloin. Se oli erittäin hyvä jakso. Sinnekin muuten rakennisimme sitten tälle Helsingin Vapaiden suuntien radioryhmälle studion, ja olin myöskin sitten sen ryhmän hallituksessa. 7 vuotta meni Vantaalla. Pidimme suuria kokoussarjoja. Muistaakseni tuona aikana helluntaiseurakuntaan kastoimme noin 100 jäsentä. Sieltä sitten matka vei Poriin. Siellä oli todella kiva vaihe kaiken kaikkiaan. Hyvin haastava, mutta todella antoisa vaihe. Ja monien syviä ystävyyksiä jäi niiltä vuosilta. No sieltä sitten Lahteen helluntaiseurakunnan johtajaksi, joka oli siihen aikaan Suomen 5. suurin muistaakseni helluntaikentän seurakunnista jäsenmäärältään. Ja 2001 sitten työsuhde päättyi varsin dramaattisesti kyseisessä seurakunnassa, ja sen jälkeen sitten 2002 perustettiin uusi karismaattinen seurakunta Lahteen. Kyllähän niissä vaiheissa varmaan joutui miettimään elämän raadollisuutta moneltakin puolelta, sekä omalta tietysti ennen kaikkea, että sitten toistenkin.
Niin Lahden aika taisi olla aika raju pettymys, ja olet puhunut jopa hylkäämiskokemuksesta niiltä ajoilta.
Kyllä, se varmasti oli pettymys niille, jotka minua seurasivat. Toivottavasti he seurasivat myös vapahtajaa. Mutta kyllä se oli pettymys minullekin. Et kyllä siis se ei ole ollenkaan poikkeavaa, että hengellisen työntekijä joutuu tosi yksin määrätystilanteessa. Se on varmasti kyllä sama, on se sitten Evlut-seurakunnan työntekijä tai Vapaiden suuntien työntekijä. Tosin sillä erotuksella, että jos mä olisin ollut kirkon palveluksessa, siis vaikkapa nyt Evlut-seurakunnan palveluksessa, niin mulla olisi ollut kuitenkin piispa, jonka puolen olisi voinut kääntyä, tai sitten tuomiokapituli tai muita instansseja, jotka olisivat selvittäneet, että onko tämä nyt mennyt ihan taiteen sääntöjen mukaan tämä työsuhteen päättäminen. No helluntaissa on niin sanotut neuvo antavat, mutta kyllä siinä heiltäkin taisi neuvot loppua, että kyllä se vaikea tilanne oli, ja siinähän meni sitten kaiken kaikkiaan muistaakseni 9 vuotta ennen kuin asiat saatiin sovittua, ja tällä hetkellä tietysti eletään siinä tahtotilassa, että kaikki on anteeksi annettu, enkä tässä nyt heittele mihinkään suuntaan mitään tikkuja, mutta koska kysyit, niin totean näin, että kyllä sellaisen, joka hengelliseen työhön lähtee ja kouluttautuu useita vuosia, ajattelen nyt lähinnä nuoria pastorikokeilaita, niin kyllä heidän pitäisi jo koulutusvaiheessa saada jonkinlaista varustusta siihen, että kaikki ei ole sitä, miltä se näyttää. Se voi olla hyvin raadollista ja raakaa valtapeliä.
Niin tämä on tainnut olla sinulla myöhemmin ihan vilpittömänä huolen ja rukousaiheenakin pastoreiden jaksaminen, erityisesti nuorten pastoreiden.
Kyllä joo, koska tietysti nyt puhun nimenomaan siis, vaikka itse en enää aktiivisesti ole helluntaikentässä, niin olen kantanut huolta siitä, että miten nämä, jotka suurin odotuksin kouluttautuvat useitakin vuosia seurakuntatyöhön, miten he jaksavat ja minkälaisen kohtelun he saavat. Tietysti aina voidaan sanoa, että kaikki johtuu hyvin pitkälle KO-henkilön persoonasta, mutta kaikki ei kuitenkaan johdu pelkästään siitä. Elämä voi todellakin olla hyvinkin rankkaa, ja seurakunnissa voi olla sellaista valtataistelua ja hyvinkin kovaa kohtelua. Ja siinä mielessä niin pitäisi kiinnittää kyllä tähän huomiota, että olisi mentorointia ja rinnalla kulkijaa ja jonkunlaista varoittajaa matkan varrella, että älä astu tuohon miinaan.
rinnallakulkijasta piti kysymänikin. Olit 3 vuotta Lahdessa, eikö vain?
No joo, suurin piirtein.
3 vuoden ajanjakson. Oliko sinä aikana ystäviä, jotka oikeasti kulkivat Markku Tenhosen rinnalla?
Mä oon tavannut sanoa näin, että niin kauan kuin hissi kulki, niin siinä oli jengiä, mutta sitten kun hissi pysähtyi, niin sä jäit yksin. Että ne, joita luuli pitävänsä todella ystävinä, niin kyllä se puhelin lakkasi soimasta ja tuota noin. Niin. Kaikista pahin mun mielestä, mikä mulle tapahtui, oli se, että koko helluntai-kenttä tämän tapahtuman johdosta sulki ovensa. Ei kirjallisesti eikä mitenkään ilmoituksenomaisesti ainakaan tiedä, että sellaista olisi ollut, mutta kukaan ei tarvinnut eikä kysynyt eikä kutsunut eikä tänä päivänäkään. Että kyllä se aika raju hylkäämiskokemus on. Mä oon tavannut sanoa näin, kun on suora puheinen, niin mä oon tavannut sanoa näin, että jos mä olisin huorannut, ryöstänyt kassa, lyönyt turpiin tai ryypännyt itteni sikakänniin, niin mä olisin ymmärtänyt sen. Mutta jos sä niin kuin haluat rakentaa koko sydämisesti työtä, vaikka teetkin virheitä, se kohtelu oli niin kuin suunnattoman kovaa ja sehän ei yleensä koske vain yksilöä, vaan se koskee myös sitten omaa puolisoa, omia lapsia, omia vanhempia, koko perhettä ja sukua. Että munkin tausta tosiaan on helluntaitausta ja mun edesmennyt isäni, hän muun muassa tuonne isoon kirjan opistolle teki talkoilla useita takkoja ja minäkin olin avustamassa siellä ja mun koti majotti kaikki nämä helluntaipioneerit kotiimme. Silloin 60-luvulla ja 50-luvullakin, kun isäjäidi tuli uskoon. Että siis pitkä matka on takana ja sitten tavallaan kun se spiraali läsähtää kasaan, niin sulta katkee kaikki sosiaaliset yhteydet. Kaikista kovinta oli mun mielestä se, että kukaan niin kuin kollegoista ei tullut barrikadeille. Sanoi, että tämä on väärin, tähän täytyy puuttua. No kyllä siis niin kuin näissä kahdenvälisissä keskustelussa, mutta ei virallisesti.
Että tämä on tietysti jotain mätää näin ollut, eikä välttämättä sinänsä ihmisissä.
No, ihmisissä ei ole, vaan se rakenne on tietysti, ja nyt kun tätä puhun, niin onhan sille varmaan yritetty tehdä jotain. Mutta aika huonoin tuloksin, että näitähän on munkin jälkeen tapahtunut paljon. Ihan tässä lähiaikoinakin samanlaisia irtisanomisia, lähestulkoon laittomia. Että kyllä mun mielestä niin kuin tämä pitäisi jotenkin saada jotain älliä tähän touhuun, että miten ihmisiä käsitellään. Ja tämä ei ole mun mielestä ollenkaan pelkästään helluntailiikkeen ongelma. Niin kuin sanoin, näitä on kirkon puolella. Onhan tutkimuksenkin tehty siitä, että hengellisessä yhteydessä yhteisöissä ihmiset voivat todella huonosti työyhteisöissä. Se on merkillinen yhtälö, jos ajatellaan, että maailman parasta sanomaa julistetaan, mutta sitten kuitenkin ihmisten väliset suhteet saattaa olla mitä ovat.
Onko se, että jumalakortti on niin vahva kortti ihmisten välillä, pelikortti?
No sitä käytetään ainakin jossakin määrin moukarina. Jos saatat jumalan vipuvarreksi, niin onhan se aika vahva. Mä haluan alleviivata, että kun puhun tätä, niin mä en ole katkera. Olen anteeksi antanut ja pyytänyt ja toivon myöskin saaneeni. Mutta jossakin kulkee se raja, kuinka paljon yksilöihminen kestää. Ja myöskin sitten, niin kuin sanoin tuossa, niin kannan huolta nuorista sukupolvista ja virassa olevista. Ja sen tähden nyt puhun tässä elämän kouluohjelmassa tästä, että kyllä se semmoinen koulu oli, että osittain varmaan sitten, kun 2009 sairastuin tähän burnouttiin, johon itse tietysti olen suurin syyllinen, niin pohjalla tämä traumaattinen kokemus Lahdesta niin oli yksi semmoinen perustekijä, että en jaksanut niitä paineita.
Radio D:n elämänkouluohjelmahan on ohjelma, jossa ihminen voi kertoa omalla rajauksellaan autenttisesti oman kokemuksensa ja kuuntelijatkin lienevät selvillä siitä, että kysymys ei ole katkeruuden purkamista, vaan omasta kokemuksesta.
Näin varmasti pitää ajatella niin kun tätä puhun, niin mä alleviivaan sitä, että en heitä kiviä mihinkään suuntaan, että mä olen työstänyt tämän asian loppuun ja valinnut kohtaloni, mutta että miksi puhun, niin on juuri se, että ei tehtäisi samoja virheitä, en minä eikä muut, ei päättäjätkään. Että pitäisi muistaa aina se, että kuitenkin on kysymyksessä ihminen, joka voi hajota.
Mainitsitkin tuossa jo vuoden 2009, tai vuosi 2009 oli semmoinen sinun lopullisen loppuunpalamisen, tai ei lopullisen, mutta voimakkaan loppuunpalamisen ja uupumisen aikaa. Mikä kaikki siihen johti? Sinunhan oli jo uusi seurakunta perustettu.
2002. Joo, siinä varmasti oli näin, että niin kuin olen sanonut, uuden perustaminen on pääsääntöisesti ongelmien ratkaisua. Ehkä se sitten vanhan seurakunnan kohdalta on sitä samaa, mutta eri tavoin. Siinä varmasti, jos puhutaan 2009 vuoden tilanteesta, niin taustalla hyvin vahvasti työuupumukseen vaikutti se, että me olin samanaikaisesti, kun Lahdessa seurakuntaa vietiin omaan toimen ohella eteenpäin uutta sellaista, niin olin IRTV:llä tiedotuspäällikkönä ja matkustin paljon Hannu Haukan kanssa ja ja vastasin osaltani varainhankinnasta ja tiedotuksesta. Olin myöskin Ruotsin IRTV-hallituksen puheenjohtajana yhden vuoden siinä aikana. Ja oli monia luottamustehtäviä ja vastuita näiden edellä mainittujen lisäksi. Ja sitten olin myöskin vastuussa tämän vanhan Valimon rakennusprojektista, joka oli tämmöinen vanhan Valimon saneerausprojekti Lahden keskustassa. Ostimme sen muistaakseni 2004. Projektihan oli iso, siinä on kaiken kaikkiaan 10 150 kuutiota tilaa ja 2104 rakennusoikeutta, josta käytimme sitten 1783 neliöä. Eli tehtiin lattiasta kattoon talo uusiksi. Ja ryhdyin siinä sitten toimitusjohtajaksi, jätin IRTV:n Pestin siksi aikaa ja palkkasin henkilöstön ja venin sitä visiopuolta monitoimikeskuksesta ja saatiin valmiiksi 2007 ja siihen tuli sitten taantuma saman tien päälle. Kuitenkin tulosodotus oli melkoinen kuukausi myynnissä. Joulukuun 2007 loppuun taisin saada sen aika lailla lähelle tavoitetta myynnin osalta, mutta tietysti sitten kun mennään 2008 vuoden puolelle, niin tilanteet alkoi kiristymään ja jouduttiin tekemään aika kipeitäkin päätöksiä osakeyhtiön osalta. Ja 2009 sitten kävi seurakunnan puolella, jota silloin johdin, kääntöpiiri seurakuntaa niin, että avustava pastori sanoutui irti juuri siinä 2009 vuoden taitteessa, joka oli mulle kyllä kova isku. Ja koko seurakunnallekin tietysti, kun kaikki oltiin saatu valmiiksi ja oletettiin, että nyt tämä lähtee tästä nousuun, niin tulikin tämmöinen tilanne. Ja pastori, jota kovasti arvosti ja jonka työtä edelleenkin ihailen, niin päätyi kuitenkin tähän ratkaisuun ja se oli mulle kova henkilökohtainen isku kyllä ja varmasti muillekin. Ja siinä vaiheessa sitten tajusin, että nyt voimat ei yksinkertaisesti riitä, että olisi pitänyt jaksaa vetää toimitusjohtajuutta ja sitten osittain auttaa vielä seurakunnan puolelle. Siinä oli liian iso rypäs asioita, jotka kaatui päälle ja muistan tammikuun 2009, kun tapahtui vähän niin kuin vanhassa mustavalkoisessa televisiossa, että antennipiuhan kun vetää se tirti, niin tulee lumisadetta ruutuun ja niin kävi mulle nupissa. Että en oikeastaan sitten tammikuun 2009, kesäkuun 2009 jaksolta muista juuri mitään, että oli niin huonossa kunnossa henkisesti.
Palataan kohta pienen tauon jälkeen takaisin IRTV:n tiedotusjohtaja Markku Tenhusen elämänkoulun pariin. Tänä maanantaisen elämänkoulun toinen luokka, toka osio, lähtee nyt käyntiin Markku Tenhusen kanssa. Markku Tenhunen, kerroit tuossa ensimmäisessä osiossa alustavasti, kerroit vähän tuosta uupumuksestasi, joka tapahtui lopullisesti vuonna 2009. Johdit seurakuntaa, johdit yritystä seurakunnan tilojen taustalla. Oletko ollut aina voimakas vastuunkantaja, jonka on ollut vaikea sanoa ei?
Kyllä, mä olen ollut hyvin vastuullinen ja tuossa kävin oikeastaan tässä ihan hiljattain tämmöisen diskin tekemässä, jossa katsottiin, että minkälainen persona mä olen ihan on niin kuin yrityselämää ajatellen. Ja kyllähän siellä käppyrä nousi nimenomaan niin kuin siihen suuntaan, että on semmoinen tahtoihminen ja haluaa niin kuin saada aikaan tuloksia. Mua on aina niin kuin inspiroinut tehdä asioita hyvin ja hengellisellä puolella mahdollisimman suuresti. Et mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että minkä takia meidän pitää elää jollakin vuosikymmenellä, jos ei muutkaan enää elä siellä. Ehkä se oli mun onnettomuus myöskin, että mä oon ollut liian uudistushaluinen määrätyissä piireissä ja mä oon ollut siinä mielessä niin kuin vastavirtaan uiva lohi tai mikä kala nyt vaan sitten halutaankin sanoa. Et se on osittain ollut varmaan mun kohtalo, mutta kyllä mä taaksepäin, kun mä katson omaa elämää, niin mä oon tosi kiitollinen. Mä muistan 90-luvulla, kun Rahna Bonkke sai näyn tulla Suomeen miinuksesta plussaksi -kampanjan kanssa. Istuttiin Näkinkuja kolmosessa tuossa Salmin kokoustilassa ja siinä oli dignitantteja, herroja pöydän ympärillä eri piireistä. Ja kysyttiin, että kuka lähtisi puheenjohtajaksi tähän hankkeeseen, niin kukaan ei suostunut. No, tietysti multa kysyttiin viimeisenä sitten, että no Tenhunen, lähtisitkö sä tämmöisen perustettavan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Ja mä muistan yksi helluntaa johtajansa, että tämähän on ihan hullu hanke, että ei meillä ole tähän markan latia. Budjetti oli 7 miljoonaa markkaa ja se piti vuoden aikana saada kasaan ja kirja painettua ja kaikki mahdollinen. Mä sitten sanoin, että ei tämä hullu projekti, että kyllä meillä on tähän 1000 markkaa. Nimittäin kävi niin, että kun mä olin Porissa pastorina, yksi opettaja tuli kerran toimistoon ja sanoi, että hän on saanut sydämelleen semmoisen asian, että jos Rahna Bonken kampanja tulee Suomeen, niin mä haluan laittaa siihen siemenrahan, tässä on 1000 markkaa. Ja mä annoin sen sitten, otin sen vastaan ja annoin silloiselle rahastonhoitajalle Reijo Köykälle korvamerkinnällä, että tämä pitää laittaa tilille pesämunaksi, jos tämmöinen kampanja tulee. Ja siis puhuttiin vuodesta X ennen mitään tietoakaan siitä, että Bonken kampanja tulisi Suomeen. Ja niin mä suostuin siihen. Ja vuoden aikana sitten matkustin paljon, ajoin autoni melkein romuksi. Ja kävin seurakunnissa ja kirkoissa ja me tehtiin se alle 6 miljoonan se projekti ja lahjoitukset tuli sisään. Suurin yksittäinen lahjoitus oli yksi saarirypäs, en sano missä päin, jota ei tarvinnut käyttää, se arvo oli 2 miljoonaa. Se palautui sitten lahjoittajalle, kun ei sillä ollut käyttöä.
Uupuminen, se on teema, jota tänään sinun kanssasi, Markku Tenhon, käsitellään aika paljon. Onko hengellisessä kulttuurissa sisään rakennettu, sisään leivottuna asioita, jotka uuvuttaa helposti hengellisen työntekijän? Jos on, niin mitä?
Kyllä siellä varmasti on. Tietysti riippuu hyvin paljon persoonasta, että jos sä oot semmoinen empaattinen ja sympaattinen ja paimen tyyppi, niin sä saatat kantaa ihmisten huolia ja murheita. Se voi olla yksi uuvuttava tekijä, jos et sä pysty niinku heittämään niitä olan yli ja antamaan niitä niin sanotusti Jumalalle. Sitten toinen voi olla se, että jos tehtävä ja toimenkuva ei ole määritelty, niin se odotus työnantajan puolelta, nyt tarkoitan nimenomaan seurakunnassa jäsenistöä ja sitten tietysti hallitusta ja vapaissuunnissa vanhemmistoa, niin jos ei sitä ole rajattu, niin se odotus voi olla ihan rajaton. Ja sitten oman vapaa-ajan saaminen, se saattaa olla hyvin kiven alla monta kertaa, vaikka haluaisikin, niin on aika vaikea suunnitella niitä hetkiä, joissa haetaan voimaa. Kyllä siellä on monia asioita. Sitten tietysti hän riippuu kaikki siitä, että minkälaista lähtökohdista siihen virkaan tai tehtävään asettuu. Että mun kohdallahan on se tosiasia, että mun koulutausta ei ole akateeminen, eli se tarkoittaa sitä, että mä olen aina tehnyt työtä osaamiseni ja jaksamiseni äärirajoilla. Eli olen kaivannut kirjallisuudesta paljon, lukenut paljon. Yhteenkin aikaa mä muistan, mulla oli 5-6 kirjaa aina auki. Teologisia kirjoja, sitten ihan kaikkea muutakin ja seurannut aikaani ja elämää ja kiinnostunut ja kaikki tämä tietysti sen lisäksi, että sä suunnittelet työtä ja toimintaa, niin se uuvuttaa sinua. Kyllä siellä varmasti on. En osaa nyt lähteä sitten hirveän yksityiskohtaisesti sanomaan, että mikä se kenenkin kohdalla on, mutta kyllä varmaan se, että sä tämmöisessä työssä, niin jos sä haluat niin sanotusti puhua Jumalan sanaa sillä tavoin, että se on sinulle tullut häneltä itseltään, niin se vaatii hiljentymistä, rukousta ja sitten tietysti erityyppiset puheet, kasuaalipuheet ja tämmöiset toimitukset, hautajaiset, häät, syntymäpäivät, lapsen siunaamiset, kodin siunaamiset. Ja sitten jos ajatellaan seurakuntatilannetta yleensäkin, niin onko sulla jonkunlainen saarnaperikooppi vuodelle vai eikö ole? Vain puhut sä aina mielitekstäjäs ja niin edespäin. Sun täytyy miettiä monia asioita, jo voidaksesi palvella sitä seurakuntaa mahdollisimman laajasti. Sitten jos ajatellaan tuollaista normaalia jumalanpalvelusta, niin onhan siellä monenlaista kuulijaakin. Että kyllä ne tietysti asettaa määrättyjä, voisiko sanoa, merimerkkejä sun palvelutyölle, jos sä haluat tehdä sen hyvin. Jos et sä sitten löydä lepoa näiden välillä, näiden tehtävien välillä ajankäytöllisesti ja niin edespäin, niin totta kai sieltä löytyy niitä uuvuttavia tekijöitä varmasti, että jokainenhan kokee ne sitten hyvin eri tavoin.
Onko ihmisten seurakuntalaisten oma hengellinen kasvu ja hyvinvointi ja paimenuus ja yleinen pappeus jotenkin hukassa, kun työntekijöiltä odotetaan niin valtavasti ja sitten kun he eivät luonnollisestikaan sitä mittaa täytä, niin sitten petytään?
No kyllä se voi näinkin olla. Onhan siellä penkeissä valtavan paljon elämän kokemusta ja viisautta, mutta löytääkö ne sitten toisensa nämä tarveryhmät ja osaajat, sitaateessa sanottuna osaajat tai elämän kokemusta omaavat ihmiset. Mä luulen, että just pienryhmät tai tämän tyyppinen toiminta voi olla yksi ratkaisu, että sitä niin kuin flowta voisi eri suuntiin lähtiä. Tuollainen jumalanpalvelustyyppinen seurakuntaelämähän ei vastaa näihin tarpeisiin lainkaan. Et jos eivät ihmiset tutustu toisiinsa ja harrasta kristillistä vieraanvaraisuutta, niin koskaan ei pääse tapahtumaan sitä, että eri sukupolvet tai eri tarveryhmät kohtaavat. Et kyllä siellä varmaan sitäkin on. Ja tietysti riippuu sitten myöskin siitä, että millä tavalla sielunhoito ja paimenus on eri seurakunnissa järjestetty, että onko siihen minkälaiset työkalut. Et mä pyrin yleensä aina, ja olen pyrkinyt toimimaan siten, että aika on varattavissa määrättyyn aikaan. Se on rajallinen aika keskustelulle useamman kerran, että mä en usko sellaiseen nopeaan rukaisuun niin sanotusti, eli rukoukseen, jossa kaikki hoituu, vaan että voidaan keskustella perusteellisesti. Ja jos havaitsen, että oma osaamiseni ei riitä, niin kyllä mä olen pyrkinyt sitten ohjaamaan ihmisiä ammattiauttajan luokse.
2009 sitten, jos nyt ei elämäsi pysähtynyt, niin ainakin koit hyvin voimakkaan uupumisen. Haluatko avata radioiden kuuntelijoille tuota prosessia? Mitä sinulle tapahtui?
No joo, tuossa taisin sanoakin jo ensimmäisessä osiossa, että tapahtui niin kuin mustavalko TVlle, että lumisade tuli nuppiin. Ja muistan hyvin, kun Radiomäellä Lahdessa kävelin koirien kanssa kehää, niin kyllähän se oli semmoinen niin kuin elämän nollaus. Ja siinä niin kuin mietittiin kaiken kaikkiaan sitä, että onko tässä elämässä mitään järkeä. Ja voisin nyt oikeastaan aika semmoisen kipeänkin asian nostaa tässä kuulijoille, että istuin Pikku Vesijärven rannalla. Se oli semmoinen kaunis kesäpäivä penkillä ja sessukat oli mukana. Ne on muuten hyviä sieluhoitajia.
Ja koirat
nimenomaan. Istuin siinä penkillä ja ajattelin tämmöisen ajatuksen, että olenkohan minä koko elämäni aikana yhtään ainutta ihmistä ajattelin, että onkohan mä yhtään ainutta ihmistä voittanut Jeesukselle. Sitten tuli sellainen naisten juoksujoukkue siinä sitä puistokäytävää pitkin, tiukat rikot päällä, niin kuin asiaan kuuluu, ja viimeisen päälle trimmattu jengi. Ja niiden takana tuli sitten mies pyörällä. Se oli heidän coachi, jonkunlainen tämmöinen valmentaja, ja se oli kypärä päässä, aurinkolasit ja juomapullot ja hässäkät, kaikki mitä kuuluu siihen settiin. Ja mä ajattelin, että onpa siinä innokas porukka, että mikä urheilujoukkue tämäkin on. Se kaveri veti jarrut päälle siinä mun penkin kohdalla, sanoi, että onko se Tenhunen. Mä sanoin, no kyllä mua sillä nimellä on kutsuttu reilut 50 vuotta, kyynisesti sanoin. No se otti sitten lasit pois päästä, aurinkolasit, ja sanoi, tunneksä hänet? Mä sanoin, en mä kyllä tunne, kuka sä olet. No hän ajatteli vaan pysähtyä tähän ja sanoi, että sinä se minut kalastit sieltä penkistä alttarille.
Jumala on melkoinen ajatuksen Jumala.
Kyllä.
Minkälaiset asiat, Markku Tenhunen, sinua kannatteli sen uupumuksen keskellä? Ja nyt kun kuitenkin puhutaan uupumuksesta, joka ei ole sitä, että ihminen hetkellisesti väsähtää työtaakan alla, vaan puhutaan mielenterveyden niin kuin jonkunlaista romahtamisesta. Toki Jumala on sinua kantanut, mutta ketä ja mitä Jumala on muita kuin tätä, vaikkapa tätä miestä, niin sen prosessin keskellä käyttänyt?
No kyllä siinä varmaan täytyy osoittaa suuri kiitos psykoterapeutille, psykiatrian ylilääkärille ja vankilapapille, joka on myös psykoterapeutti. Hakeuduin, niin kuin sanoin ensimmäisessä osiossa, niin mä oon yleensä aina hakeutunut, jos ei ole äly riittänyt, niin apuun. Ja kyllä se näin on, että niissä tilanteissa tarvittiin muutakin kuin jotakin tällaista, että kyllä Herra auttaa osastoa. Että kyllä totta kai Jumala auttaa, mutta että ehkä ne tuossa on tietysti perhe, puoliso. Juu, ne on siinä.
Voiko sitä kysyä vähän yleislyöntöisemmin, tai onko tämä nyt viisastelua, mutta tulee mieleen kysyä, että mitä ihmisessä silloin tapahtuu, kun ihminen perusteellisesti uupuu?
No kyllä siinä varmaan tapahtuu se, että tietysti voitaisiko sanoa näin, että jos on keskivaikea masennus tai sitten ihan totaalinen, niin en ole siinä mielessä ammatti-ihminen sanomaan tässä nyt, että mikä niiden ero on, mutta varmaankin tuommoisessa keskivaikeassa masennuksessa jo sitten pohditaan sitä, että onko tässä elämässä mitään älliä, että kävelenkö järveen vai vedänkö itteni kiikkuun. Että itse tuhoiset ajatukset kävi muullakin päässä, eikä se ole mikään häpeä tunnustaa, että siihen saattaa liittyä niin monenlaisia tunnetiloja. Ehkä se on just semmoinen, miten se nyt kuvaisi, omaan itseensä pettyminen, lähimmäisiin pettyminen ja varmaan siinä nousee liian suureksi sellaiset asiat, kuten saarnaaja kirjassaan kirjoittaa Raamatussa, että kaikki on turhuutta. Mikä sinänsä on ihan totta, mutta silloin kun sä oot niin kuin psykoosin rajoilla tai todellakin ihan tiltissä, niin se saattaa tuntua niin fiksulta ajatukselta, että sitä pitää niin kuin ainoana oikeana totuutena.
Tiedä, vaikka saarnaaja olisi burnoutissa kirjoitettu kirja.
Hyvinkin voi olla. Ja sekin on lohdullista minusta kyllä huomata, että Raamattu on tässäkin mielessä hyvin rehellinen, että sieltä löytyy nämä ihmisen elämän. Mä haluan alleviivata sitä, että varmaan jokaisen ihmisen kohdalla tämmöinen burnoutti tai työuupumus ja mielenterveydelliset asiat niin ovat hyvin yksilöllisiä, erilaisia. Ja siinähän nyt ei ole kysymys siitä, että olisi niin kuin kysymys hulluudesta, mutta varmasti jos apua ei tulisi, niin ihminen voi päätyä sitten aivan epätoivoisiin ja toivottominkin ratkaisuihin. Ja tässä kohden niin haluaisin kyllä sanoa näin, että hengellisillä työyhteisöillä pitäisi olla enemmän vastuuta nimenomaan siinä, millä tavalla ihmisiä käsitellään. Että kyllä osittain tältä osin niin oman keisenin kohdalla kyllä peräänkuulutan sitä, että on se julmaa.
Olit silloin tosiaan Valimon, eli ison hankkeen, tämän Valimo Oy rakennusprojektin toimitusjohtaja, olit kääntöpiiriseurakunnan pastoria, ja sitten kun kertapysähdys tuli, niin se kanssa tuli. Miten seurakuntalaiset tai ihmiset yleensä ottivat tämän?
Seurakunnassa ja siinä lähipiirissä, kun sitten tämä tapahtui, niin kyllä se varmaan oli myöskin heille, koska visiohan oli hyvin voimakkaasti personoitunut minuun koskien tätä monitoimikeskustaa, joka nyt tällä hetkellä siellä on ja pyörii ja näin. Et se oli varmaan heille myös pettymys. Mutta kyllä siinä seurakuntayhteisössä mun täytyy sanoa, että mä sain valtavan paljon tukea niiltä, jotka olivat uskollisen sen seurakunnan näylle. Sittenhän on tietysti joukko, joka jätti sen yhteyden ja se on juttu sinänsä. He olivat varmaan niitä, jotka pettyivät sitten eivätkä kyenneet näkemään sitä asiaa niin, että olen vain ihminen.
Nyt käynnistyy kolmas luokka elämänkouluohjelmaa. Kanssani studiossa on kunnioitettavan avoimesti elämäntarinaansa ja merkittävää kipukohtaa meille avannut Markku Tenhunen, pitkäaikainen pastori ja kristillisen kentän mediatyömies. Markku Tenhunen, tämähän on ajan ilmiö, uupuminen. Ja tässä ajassa on varmasti paljon jo sinänsä tässä ajastekijöitä, jotka ihmisiä uuvuttaa, mutta toki myös sitten ihan synti ja varmasti ihmisten niin kuin omat vaikeudet ja kaikki muu. Mutta ei mennä enempää nyt vaan syihin, vaan enemmänkin niihin lääkkeisiin. Sinä olet käynyt pitkän tien läpi. Minkälaisia sanoja, rohkaisun sanoja sulla olisi heille, jotka siinä ahjossa nyt tarpovat?
No kyllä se varmasti kiteytyy luottamukseen, jos puhutaan uskovasta ihmisestä, luottamukseen siinä mielessä Jumalaan, että Jumala on. Ihan hän on. Ja hän on muuttumaton. Ja hänen rakkautensa, sitä ei mitata niin kuin meidän tuntemuksilla tai meidän fiiliksillä tai meidän älyllämme tai kyvyillämme. Hän yksinkertaisesti vaan rakastaa meitä, koska hän on rakkaus. Siihen pimeyteen ei ole mitään muuta parempaa valoa kuin juuri hän.
Hän on luvannut antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa.
Kyllä se näin on ja se on kummallista, että se toimii, vaikka itse ei jaksaisi uskoa siihen.
Isän sydän, se on semmoinen sanapari, joka sinun sydämeltä ja sinun suusta itse asiassa aika usein kuulee. Tämä on semmoinen aihe, jonka jos arvailassaan, en tiedä onko se härskiä nyt arvailla, mutta arvailassaan, niin on sun toipumisessa ollut kuitenkin aika keskeinen. Olet tutustunut siihen jo 90-luvulla. Mitä tarkoittaa isän sydän?
Joo, 95 mä lähdin silloin niin sanotun Toronto-herätyksen puhjetessa käymään ihan paikan päällä katsomaan, että mitä se on. Suomessahan paljon puhuttiin ja maalattiin mörköjä seinille ja edelleenkin pidetään kauheana koko asiaa. Mutta mä lähdin katsomaan, että mitä se on ja sillä matkalla Jumala hoiteli 10 päivän aikana monia sellaisia hengellisen elämän haavoja, mitä mulla itsellä oli ollut nuoruudesta ja lapsuudesta lähtien suhteessa Jumalaan ja itseeni ja Pyhän Hengen alueeseeni kuntoon. Ja sain hyvin, hyvin syvää jumalallista hoitoa. Ja se auttoi jaksamaan sitten ihan näihin vuosiin asti. No sitten 2000-luvun alussa kävin Ranskassa, Toulousessa, Isän sydän -foorumissa. Ja siellä oli eurooppalaisia pastoreita eri maista ja vietimme siellä viikon verran hiljentymisessä rukouksessa. Ja se oli todella hoitavaa. Ja hienoa aikaa. Sitten matkustin myöskin vielä uudelleen Kanadaan parin konferenssia. Kävin Lontoossakin Euroopan konferenssissa tämän teeman ympärillä. Ja kutsuin sitten Suomeen James Jordanin, joka on Isän sydämen sanoman tällainen airut, jos näin voisi sanoa. Ja järjestimme ensimmäisen Isän sydän -koulun kääntöpiiriseurakuntana, johon osallistui runsas joukko ihmisiä. Sen jälkeen näitä kouluja on ollut sitten jo useita ja nykyisiä niitä sitten Isän sydän -yhdistys Suomessa pitää. Mitä Isän sydän on, niin se on nimenomaan kiteytettynä sitä, että minä en voi tehdä mitään sen eteen, että Jumala rakastaisi minua enemmän. Hän on tehnyt jo kaiken.
Se on kielikuva armolle siis.
Se on kielikuva armolle, mutta se on kielikuva myöskin suhteelle. Siis mulle oli löytö se, että mä todellakin olen Jumalan lapsi. Siis nyt täytyy ymmärtää se, että mun kasvualusta oli helluntalaisuus, jossa Pyhän Hengen alue on hyvin korostettu. Armolahja-alueet ja Pyhän Hengen persoona, kaikki hyvä niin. Ja Jeesus tietysti. Mutta Isä Jumala oli jäänyt hyvin etäälle. Oikeastaan mulla ei ollut minkälaista käsitystä tai suhdetta häneen, paitsi Kristuksen kautta, joka tietysti on ovi koko totuuteen. Mutta tämä ydinhän lähteekin siitä, että Jeesus ei ole ainoastaan tie taivaaseen, vaan hän on tie isän luokse, isän sydämelle. Siihen, että minusta tulee hänen lapsensa, hänen poikansa tai hänen tyttärensä.
Niin, viittasit Pyhän Hengen aikakauteen Jeesukseen. Jeesuksen aikakausi voi, jos tällaista jakoa voi tehdä, niin 1900 vuotta. 1900-luvun alussa tuli Pyhän Hengen vuodatus maailmaan ja nyt ehkä 90-luvulta on korostettu isyyden merkitystä. Tuntuu, että Jumala on ajoituksen Jumala, niin kuin tuossa toisessakin yhteydessä jo puhuttiin. Onko tämä just sitä, että aika on isätön aika?
Joo, Jumalahan on ajoituksen, mutta historian Jumala ennen kaikkea ja uskon, että just tällaisena isättömänä aikana sekä ajallisessa mielessä että hengellisessä mielessä Jumala puhuu meille ja avaa meille sanastaan niin kuin uusia ulottuvuuksia. Mun täytyy kyllä se nyt tässä huomioida, että sinänsähän tämä ei Raamatussa millään tavalla ole hukassa oleva tosiasia. Jeesushan puhuu isästään koko ajan ja apostoli Paavali kirjeissään mainitsee hänet ja niin edespäin. Kysymys on enemmän nimenomaan meidän tavastamme ammentaa Jumalan sanasta. Meidän lukutottumuksemme, meidän hengellinen kasvuympäristömme, kaikki nämä vaikuttavat siihen, mitkä teemat sieltä nousevat ikään kuin uskonelämää kantaviksi faktoiksi. Mutta Jumalan sanassahan nämä eivät ole mitään salaisuuksia, vaan ne ovat kaikkien luettavissa. Kysymys on vain siitä, että löydämmekö me ne. Ja minulle tämä isän rakkaus ja isän sydän teema tuli todella läheiseksi ja tuossa kun sanoin, että psykiatrit ja psykoterapeutit ja perhe auttoi mua tässä burnoutissa, niin kyllä myöskin se, että Jumala on. Ja tarkoitan sillä, että hän on rakkaus. Se oli se kantava voima, joka piti elämänlangasta kiinni.
Isän rakkauskirja on semmoinen, jota tämän liikkeen kautta ihmisille luetutetaan. Luitko itse sitä siinä helvetissä, jossa olit vuoden puolitoista?
Kyllä mä luin, mulla on se kirjakin. Ja mähän olen lukenut se myöskin webbiin suomen kielellä. Se on muistaakseni, onko se 60 vai 80 kielellä luettuna siellä Father's Love Letter-sivustolla.
Onko se fatherslovletter.com?
Joo, kyllä. Niin sinne luin sen suomeksi silloin aikoinaan ja spiikkasin sen sinne. Että kyllä se on mulle merkinnyt, mutta rehellisyyden nimissä, että silloin kun mä olin ihan kaikista pimeimmässä laaksossa, niin mä en jaksanut lukea yhtään mitään. En yhtään mitään.
Niin, Markku Terhonen, sinun burnout oli vuonna 2009 ja palasit 2010 sitten takaisin työelämään reilun vuoden jälkeen. Miten toipuminen lähti käyntiin? Mitkä olivat avainasioita?
Kyllähän se semmoinen toipumisprosessi on edelleenkin päällä. Mullahan on siis pohjalla työkyvyttömyyseläke, vaikka tituleeraus on noin komea, niin mä teen vain osan viikkoa edelleenkin jää. Ja painesietokyky ei ole palannut. Että en voi sanoa olevani vielä terve siinä mielessä, että koko ajan täytyy mitoittaa se jaksaminen. Ja siinä mielessä haluan kiittääkin työnantajaa ja työyhteisö, jossa nyt palvelen, että hienosti ovat suhtautuneet. No kyllä siihen varmaan se, että sä sait vaan levätä ja olla itses kanssa ja luonnossa paljon, niin se auttoi palaamiseen ja eheytymiseen. Mutta se, mikä koko ajan rassaa tässä suomalaisessa järjestelmässä, on se, että sä joudut, niin kun sä sairastut, niin sä joudut näiden kelahässäköiden ja lainsäätäjien ja eläkeyhtiöiden ja näiden pyöritykseen. Että mullakin on siis pari mapillista A4:sta, niin papereita, valituksia, hylkäämisiä. Eli siinä prosessissa, kun sä olet, sä käyt lääkärissä ja sua hoidetaan ja sä otat niitä tabletteja ja sä syöt ja sä etsit sopivaa lääkitystä ja samalla tulee kielteisiä päätöksiä ja hylkäämisiä ja sit sun pitää valittaa ja kaikki nämä, niin nää syö ihan tolkuttomasti sen potilaan niin kuin voimavaroja. Että mä en tiedä, musta tuntuu, että tästä on tehty todella vaikea juttu niin kuin sen potilaan kannalta. Voisi olla paljon, paljon parempi yhteiskunnallisesti, että suhtauduttaisiin pikkasen armeliaammin ihmisiin silloin, kun ne ovat sairaita. Ne voisi palautua nopeammin työelämään. Mutta jos jatkuvasti sä joudut niinku taistella oikeuksistasi, niin se on järkyttävää. Ja se oli niinku yksi, mikä söi ihan tolkuttomasti voimavaroja. Että kyllä se varmaan se palautuminen, niin luonto ja semmoinen, että sä saat olla itses kanssa, niin se on se ehkä se paras väylä mun kohdalla ollut palautumiselle. Ja sitten tietysti itsensä tunnusteleminen, että kuinka paljon sä voit niinku ottaa vastuuta ja painetta.
Miltä se muuten tuntui, kun mieli alkoi seilaamaan niin kuin selvemmille vesille?
Kyllähän se kieltämättä hyvältä tuntuu ja mä pidin ihan ja pidän edelleenkin päiväkirjaa omasta olostani. Ja tein sinne määrättyjä merkintöjä, voidakseni katsoa pidemmällä aikavälillä, että mitä indikaatioita kroppa antaa.
Viittasit tuossa siihen, että olet oppinut myös omaa jaksamista säätelemään. Onko ihan jotakin sellaisia tapoja, joita voi sanottaa, niin, ja periaatteita, joilla huollat ja toisaalta varjelet omaa jaksamistasi? Päiväkirjan jo kerroitkin.
No varmaan se, että niin kuin mä oon tässä koko ajan alaviivannut, että tämä on hyvin yksilöllistä. Jokainen me ollaan erilaisia, eri luontoisia niin, mutta että jos on tämmöinen eteenpäin pyrkivä suorittava luonne, niin kuin mulla on, niin ehkä mä oon oppinut sen, että mä voin sanoa ei. Ajattelin näin, että antaa nuorempien tehdä. Ei mun tarvitse tehdä kaikkea. Eikä mun tarvitse kaikkea tietää eikä osata kaikkea. Että tavallaan niin kuin se, että voi myöntää sen, että mun ei tarvi olla niin kuin framilla koko ajan jossakin projektissa, vaan mä voin olla siinä osana ikään kuin antamassa inputtia tai ideoimassa. Mun ei tarvitse olla se toteuttava tai vetäjä, priimusmoottori. Sehän riippuu nyt nimenomaan siitä, että miten sä olet elänyt ja mitä sä oot tehnyt. Että ei tää kaikille sovi malliksi. Jonkun ehkä pitäisikin hypätä enemmän kehään, riippuen hänen diagnoosista. Mutta mun kohdalla se on niin, että mun tämmönen niin kuin vetäytyminen on ollut ehkä yksi ratkaisu. Että on saanut sitä voimaa ja sitten pelimerkkejä siihen työhön, mitä sitten tekee, että jaksaa siinä. Ehkä se on näin, että pitää pystyä sanomaan ei ja sitten tunnistamaan myöskin se, että milloin se uupuminen alkaa niin kuin päätä nostamaan. Niin silloin vaan sitten täytyy levätä.
Niin, olet viimeisen puolen vuoden aikana ottanut vastuuta oman kaupunkisi kunnallispolitiikasta. Olet varavaltuutettu ja myös sitten oman kaupunkisi vapaaseurakunnan johtoryhmästä. Sielläkään et ole hallituksen puheenjohtaja tai pastori. Onko tämä just sitä niin kuin uusi kylki edellä tulemista, että vastuuta, mutta jossain rajoissa?
Kyllä se näin on ja kaupungissahan mä oon siellä kaupunkikehityslautakunnassa, joka on tämmöinen kiva ikkuna kaavoitukseen ja muuhunkin kaupungin elämään koskien yritystä ja työpaikkoja ja niin edespäin. Joo, kyllä se on. Tavallaan mä ajattelin, että tuommoinen poliittinen juttu voi olla hyvä siinä mielessä, että se on aivan toiselta laitaa elämää, niin kuin, mitä tähän asti on. Totta kai mä oon ollut politiikasta aina kiinnostunut, mutta se on muuta kuin se seurakunta-arki. Saa tavata erilaisia ihmisiä ja pystyy vaikuttamaan muullakin kuin rukouksella, ollenkaan rukousta aliarvoi, mutta mä oon sanonut näin, että uskovaisten pitäisi vaikuttaa poliittisesti paljon aktiivisemmin. Että monet ruikuttaa, että kun kristilliset koulut ei saa rahaa ja miksi on näin ja miksi on noin. Mutta kun ei ne äänestä puolueita, jotka ajaisi heidän asioitaan, niin ei se niin kuin, että se voi vaikuttaa yhteiskunnassa muulla tavoin kuin politiikan kautta. Näin mä haluaisin sen kiteyttää silloin, kun puhutaan yhteiskuntaelämästä.
Markku Terhonen, ootko oppinut Jumalasta tämän kaiken keskellä jotain uutta?
Kyllä mä olen oppinut sen, että hän on todella rakkaus, hän on hyvä isä ja että kaikki ne attribuutit, mitä hänestä löydämme ja hänen nimensä, mitä kaikkea ne sitten ovatkin, ne kertovat minun isästäni, että minulla on tällainen isä ja että hän on todella oikeudenmukainen, ei sitten niin kuin me yleensä ymmärrämme oikeudenmukaisuuden inhimillisesti, vaan hän on paljon, paljon enemmän sitä. Ja se tuo mulle turvaa sillä tavalla, että mä voin vilpittömästi luottaa siihen, että kaikki se, mitä hänestä on luettavissa ja koettavissa, on totta. Ja ehkä se tulee nimenomaan tämmöisessä elämäntilanteessa, kuten surun hetkellä. Noin 4 vuotta sitten hautasin isäni 92-vuotiaana. Muistan, kun kuolivuoteella luin hänen korvaansa, tämän sotainvalidin korvaan, joka menetti kuulonsa toisesta korvasta tyysti ja toisestakin osittain sodassa. Psalmin 23 ja psalmin 103 ja isä piti happinaamarin takaa peukkua pystyssä ja sanoi, että hyvä poika. Ne on hetkiä, jolloin koetaan erityisesti Jumalan uskollisuus. Ja kun nyt sitten vuosi sitten äitini kuolivuoteella oli, niin sama tilanne. Jumalan läsnäolo, huolenpito. Ja se saattovaihe, siinä oli jotain kaunista. Tai jos ajattelen ensimmäisen esikoislapsen lapseni Eetu-pojan kuolemaa muutama vuosi sitten yksissä 3 sydänleikkauksen jälkeen, niin niissä se tiivistyy, että Jumala on.